Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision, o DSM-5TR, ay isang sangguniang aklat ng American Psychiatric Association na inilathala noong 2022. Hindi ito nobela, aklat ng payo o gabay para magsingaw diagnose sa sarili. Isa itong technical na manual na nagtatakda ng magkakatulad na pamantayan para makilala at mailarawan ng mga profesional ang mga karamdaman sa kalusugang pangkaisipan. In-update nito ang teksto, mga referensya, ilang pamantayan at mga code mula sa DSM-5 noong 2013. Kabilang sa mahahalagang pagbabago ang pagdaragdag ng prolonged grief disorder at mga code para sa suicidal behavior. Inilalalahad ng aklat ang mga sintomas. Kinakailangan tagal, antas ng pinsala sa paggana, kaugnay na katangian, at mga dapat ihiwalay na posibleng diagnosis. Layunin nitong pag-isahin ang wika ng psychiatrist, psychologist, counselor, social worker, researcher, at iba pang clinician. Gayunman, ang diagnosis ay hindi simpleng pag-check ng listahan. Kailangan pa rin ito ng masusing pagsusuri, pag-unawa sa kultura at konteksto, at profesional na paghatol. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamantayang diagnostic bilang batayan ng mas maasahang klinikal na paghatol. Ang pangunahing halaga ng DSM-5TR ay ang pagbibigay nito ng malinaw na pamantayan para sa bawat kinikilalang mental disorder. Karaniwang inilalahad nito kung aling mga sintomas ang kailangan, gaano katagal nararanasan ang mga ito, at kung dapat may makabuluhang paghihirap o paghina sa trabaho, paaralan, relasyon, o ibang bahagi ng araw-araw na buhay. Mahalaga ang ganitong ayos dahil maaaring magkapareho ang isang sintomas sa maraming kondisyon. Halimbawa, ang hirap matulog, pagod, pag-iwas sa tao, o problema sa konsentrasyon ay hindi automatikong tumutukoy sa isang diagnosis. Tinutulungan ng pamantayan ang clinician na tingnan ang buong pattern, tagal, tindi, at epekto ng mga sintomas sa halip na umasa sa isang palatandaan lamang. Nagbibigay rin ang manual ng mga specifier at sukat ng tindi sa ilang kondisyon. Dahil dito, mas naipapakita kung paano nagkakaiba ang presentasyon ng dalawang taong may magkatulad na pangkalahatang diagnosis. Hindi nangangahulugan ang pamantayan na lubos na mekanikal ang proseso. Ang DSM-5TR ay gabay sa klinikal na paghatol, hindi pamalit dito. Kailangang suriin ng profesional ang medical history, paggamit ng substansya, edad, kapaligiran at iba pang paliwanag bago magbigay ng diagnosis. Sa ganitong gamit, pinapataas ng manual ang pagkakapare-pareho ng wika at dokumentasyon habang kinikilala na ang bawat tao ay may natatanging konteksto. Ikalawa, text revision noong 2022 at ang pagdaragdag ng prolonged grief disorder bilang text revision ng DSM-5, ang DSM-5TR ay hindi ganap na bagong edisyon. Ngunit mahalaga ang mga pagbabago nito sa praktika. In-update ang maraming paliwanag at referensiya upang mas tumugma sa siyentipikong literatura pagkatapos mailabas ang DSM-5 noong 2013. Inayos din ang ilang diagnostic criteria at ICD-10 CCM codes, kaya mas naaayon ang manual sa kasalukuyang dokumentasyon at coding sa mga klinikal na sistema. Lalo na sa Estados Unidos, pinakakilalang bagong diagnosis nito ang prolonged grief disorder. Hindi nito sinasabing ang lahat ng matinding pagdadalamhati ay sakit. Sa halip, inilalarawan nito ang isang mas tiyak at nagpapatuloy na pattern ng matinding pangungulila at kaugnay na sintomas na lumalampas sa inaasahang panahon at may malinaw na epekto sa paggana ng tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang normal na pagdadalamhati ay iba-iba ang anyo, haba at paraan sa bawat pamilya, komunidad at kultura kabilang sa Pilipinas. Kaya hindi dapat gamitin ang diagnosis upang madali ang lagyan ng tatak ang isang nagluluksa. Sa tamang klinikal na pagsusuri, nakatutulong ito upang makilala ang mga taong maaring nangangailangan ng mas espesipikong suporta. Nagdagdag din ang DSM-5TR ng mga code para sa suicidal behavior na maaring itala ng hindi kinakailangang nakatali sa ibang diagnosis. Pinatitibay nito ang prinsipyo na ang panganib sa pagpapakamatay ay kailangang seryosong suriin sa iba't ibang klinikal na sitwasyon. Ikatlo, pag-uugnay ng diagnosis sa ICD-10-CMR, pananaliksik at mga sistemang pangkalusugan, hindi lamang paglalarawan ng sintomas ang DSM-5TR. Mahalaga rin ito bilang tulay sa pagitan ng klinikal na pagtatasa, pananaliksik, record ng pasyente at mga sistemang administratibo. iniugnay ng manual ang mga diagnosis sa ICD-10 CMR codes na ginagamit sa coding at pagdodokumento ng mga kondisyong pangkalusugan sa Estados Unidos. Dahil dito, mas nagiging pare-pareho ang komunikasyon ng mga klinika, ospital, insurer, researcher at iba pang institusyon. Kapag pareho ang terminong ginagamit, mas malinaw kung anong populasyon ang tinutukoy sa isang pag-aaral o anong kondisyon ang naitala sa serbisyong klinikal. Sa pananaliksik, mahalaga ang ganitong pamantayan upang ang mga kalahok sa magkakaibang pag-aaral ay maikategorya ng mas maihahambing. Gayunman, hindi dapat ipagkamali ang code at diagnosis sa buong pagkatao ng pasyente. Ang code ay isang maigsi at praktikal na paraan ng pagtatala. Samantalang ang tunay na pagsusuri ay dapat may kasamang kasaysayan, lakas ng tao, panganib, suporta ng pamilya at mga hadlang sa pag-access ng serbisyo. Mahalaga rin ang limitasyong panghiyografiya. Ang DSM ay malawak na ginagamit, ngunit hindi ito ang tanging pandaigdigang klasifikasyon. Sa maraming bansa, pangunahing batayan ang ICD. Para sa mga profesional sa Pilipinas na nakikipag-ugnayan sa internasyonal na literatura o sa sistemang may impluensya ng Amerika, kapaki-pakinabang ang pag-unawa sa DSM-5-TR, ngunit kailangan pa ring sundin ang lokal na regulasyon, institusyonal na proseso, at angkop na pamantayan ng serbisyo, ika-apat. Dimensional ng pagtingin, cultural formulation, at pag-iwas sa sobrang payak na paglalagay ng label. Ipinapakita ng DSM-5-TR na ang maraming problemang pangkaisipan ay hindi laging simpleng naroroon o wala. Sa ilang bahagi ng manual, may dimensional na pagtatasa para tingnan ang tindi ng sintomas at ang antas ng paggana. Mahalaga ito dahil ang dalawang pasyente ay maaaring kapwa tumugon sa pangunahing pamantayan ng isang disorder, ngunit magkaiba ang bigat ng sintomas, panganib, at pangangailangan sa suporta. Ang ganitong pagtingin ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtrato sa diagnosis bilang buong identidad ng isang tao. Kasama rin sa mas malawak na balangkas ng DSM-5-TR ang paghimok na isaalang-alang ang kultura, ang paraan ang paglalarawan ng lungkot, pagkabalisa, takot, pagdadalamhati. O karanasang espiritual ay maaaring maimpluwensyahan ng pamilya, wika, relihiyon, migrasyon, kahirapan, at komunidad. Sa kontekstong Pilipino halimbawa, maaaring mahalaga ang papel ng extended family, pananampalataya, hiya, pakikisama, at paraan ng paghingi o pag-iwas sa tulong. Hindi sapat na ituring agad na sintomas ang isang paniniwala o gawi nang hindi inuunawa ang kahulugan nito sa komunidad. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang pangkalahatang pamantayan. Ang punto ay kailangang ilapat ang mga ito ng may konteksto kapag pinagsama ang criteria, clinical interview, cultural formulation, at pagtingin sa epekto sa paggana. Mas nababawasan ang panganib ng maling diagnosis at hindi kinakailangang pagmamarka sa normal na karanasan ng tao. Panghuli, mga hangganan ng DSM-5-TR, mula sa magkakapatong na sintomas hanggang sa kawalan ng gabay sa paggamot. Napakahalagang sanggunian ang DSM-5-TR, ngunit malinaw ang hangganan ng kaya nitong gawin. Una, pangunahing nakatuon ito sa pag-uuri at paglalarawan ng mga pattern ng sintomas. Hindi nito ganap na ipinapaliwanag ang sanhi ng bawat mental disorder. Maaring sangkot ang biolohiya, trauma, relasyon, kahirapan, diskriminasyon, paggamit ng substansya, pisikal na karamdaman, at iba pang salik. Ngunit hindi kayang ibigay ng isang diagnostic manual ang buong paliwanag para sa bawat individual. Ikalawa, may mga sintomas na magkakapatong sa iba't ibang diagnosis. Dahil dito, kailangan ng differential diagnosis at maingat na pagtingin kung ang sintomas ay mas mahusay na naipapaliwanag ng ibang kondisyon, gamot, substansya, o medikal na problema. Ikatlo, hindi ito komprehensibong aklat ng paggamot. Ang pagkakaroon ng diagnosis ay hindi automatikong nagsasabi kung anong therapy, gamot, suportang pampamilya, o pagbabago sa kapaligiran ang pinakamainam. Kailangan pa rin ang hiwalay na ebidensiya sa paggamot, klinikal na karanasan, kagustuhan ng pasyente, at pagtatasa ng panganib at benepisyo. May mga kritisismo rin tungkol sa posibleng cultural bias at sa panganib na ma-medicalize ang ilang normal na reaksyon sa buhay. Hindi nawawala ang halaga ng DSM-5-TR dahil sa mga kritikang ito. Sa halip, itinuturo ng mga ito ang wastong paggamit nito bilang isang maingat na kasangkapan sa loob ng mas malawak, makatao at batay sa kontekstong pangangalaga. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin at gamitin ang DSM-5-TR ng mga lisensyado o nagsasanay na profesional sa psychiatry, psychology, counseling, social work, nursing. at iba pang larangan ng kalusugang pangkaisipan. Mahalaga rin ito sa mga researcher, guro, at mag-aaral na kailangang umunawa sa karaniwang wikang ginagamit sa diagnostic literature. Para sa pangkalahatang mambabasa, maaari itong magbigay ng mas malinaw na pagtingin sa paraan ng pag-uuri ng mga kondisyon, ngunit hindi ito angkop na kasangkapan para magbigay ng diagnosis sa sarili, kaibigan, o kapamilya. Ang practical na pakinabang nito ay nasa mas organisadong clinical interview, mas malinaw na dokumentasyon, mas maingat na differential diagnosis, at mas pare-parehong komunikasyon sa pagitan ng mga profesional. Ang intelektual na pakinabang naman ay ipinapakita nito na ang diagnosis ay pagtatangkang ilarawan ang pattern ng sintomas at pinsala sa paggana, hindi isang simpleng sukatan ng pagkatao o halaga ng tao. Namumukod-tangi ang DSM-5-TR sa mga katulad na aklat dahil ito ang opisyal na text revision ng pangunahing diagnostic manual ng American Psychiatric Association na may malawak na impluensya sa klinikal na serbisyo, edukasyon, pananaliksik at coding. Hindi ito treatment manual at hindi rin kumpletong paliwanag sa pinagmumulan ng mental distress, ngunit ang lawak ng klasifikasyon nito ang pag-update ng teksto at codes, ang prolonged grief disorder at ang pagtutok sa masusing pamantayan ang dahilan kung bakit nananatili itong sentral na sanggunian. Ang pinakamatalinong pagbasa rito ay kritikal at may pagpapakumbaba. Laging inuuna ang konteksto, kultura at individual na karanasan ng pasyente. Kung gusto mong sumuporta American Psychiatric Association, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!